Idei în nocturnă. Diaspora, dincolo de granițe, cu Corina Negrea.
Bună seara și bun găsit!
La începutul lunii septembrie, anul curent, mai exact între 13 și 15 septembrie, Bucureștiul a găzduit în premieră pentru România Congresul Societății Europene de Chirurgie Oculoplastică și Reparatorie, organizat cu sprijinul Societății Române de Oftalmologie, un eveniment care a adus la București peste 500 de specialiști din 64 de țări, care și-au prezentat lucrările în peste 100 de sesiuni științifice, 16 prezentări video și 165 de e-postere. Și organizat acest congres de profesor dr. Dan Georgescu, președinte al Congresului, profesor de oftalmologie și chirurgie oculofacială la Universitatea Nova Southeastern din Miami, Statele Unite.
Scopul inițial a fost de a deschide orizonturile medicilor tineri români și de a veni în contact cu această supra-specialitate oftalmologică, care la noi este foarte puțin cunoscută și puțin reprezentată. Și dorința mea, a noastră inițial, a fost de a încerca să dezvoltăm această ramură a oftalmologiei și în România.
Care se ocupă, de fapt, cu ce?
Chirurgia oculoplastică orbitară și de căi lacrimale se ocupă cu toate patologiile ploapelor, sprâncenelor, pomeților, orbitei, care este cavitatea ochiului, și căile lacrimale. Deci toate problemele de proastă funcționare sau patologii ale ploapelor, tumorile ochiului, absolut toate tumorile ochiului, cavității ochiului, la copii, la adulți, toate inflamațiile, infecțiile, orice boli care afectează zona perioculară, intră în cadrul chirurgiei oculoplastice, orbitare și de căi lacrimale. Această zonă se numește anexa ochiului, practic nu se ocupă de ce este în interiorul ochiului, ci de structurile din jurul ochiului.
Deci nu de nervul optic, nu de mecanismul vederii? Sau...
Da, nu. Nervul optic intră în acest domeniu, tumorile de nerv optic, inflamațiile de nerv optic, compresiune de nerv optic, de exemplu la pacienții cu boală Graves, care au ochii foarte bulbucați, ieșiți din cauza inflamației orbitare, asociată cu disfuncția ale glandei tiroide. Se poate întâlni la acest pacienți o compresie a nervului optic, care necesită o intervenție chirurgicală de decompresiune. Practic se scot o parte din pereții orbitei ca să scădem presiunea pe nerv optic. Bineînțeles, sunt și alte tipuri de intervenții care le facem la acești pacienți și sunt și alte afecțiuni care pot duce la compresii ale nervului optic. Sunt inflamații orbitare idiopatice, o groază de tumori, practic orice fel de tumoră care o întâlnim în restul corpului poate să afecteze și orbita, cavitatea ochiului.
Un aspect despre care se vorbește prea puțin, cred.
Da, la noi, pentru că nu a existat această supra-specialitate...
La noi în România.
La noi în România, bineînțeles. Este un... Sigur, un domeniu unde pacienții au fost orientați mai mult spre neurochirurgie sau chirurgie maxilofacială sau ORL, unde, bineînțeles, există anatomic o oarecare relație cu orbita, însă nu este specialitatea lor. Chirurgii oculoplasticieni sunt specializați în patologie orbitei, în operații pe orbită, indiferent că sunt tumori, infecții, inflamații și așa mai departe. Din fericire, în Europa, în ultimii 30 de ani, s-a dezvoltat această societate europeană de chirurgie oculoplastică orbitară și de căi lacrimale și foarte mulți oftalmologi au fost atrași și pasionați de acest domeniu și s-au supra-specializat în chirurgie oculoplastică. Și în România, bineînțeles, suntem la început, avem un număr de oculoplasticieni și foarte mulți tineri rezidenți și doctori specialiști tineri care se formează în domeniul ăsta și unii s-au format în străinătate, alții în România, însă speranța noastră este ca din ce în ce mai mulți oftalmologi să opteze spre acest domeniu pentru că necesitatea este enormă. Practic, orice persoană peste vârsta de 80 de ani, ca să nu zic și mai tineri, 70 de ani, au o problemă în zona asta. Unora le lăcrimează ochii, alții au ochii foarte uscați, alții au ploape căzute, alții au ploape care se întorc înspre ochi, zgârie genele pe ochi sau întoarse în afară și atunci nu mai protejează ochii. De asemenea, foarte multe probleme, deci de căi lacrimale unde canalele se blochează sau doar o parte din canalul lacrimal nu mai vine în contact cu ochiul. Toate problemele astea țin de chirurgie ocloplastică. Deci toate astea țin de oftalmologie, însă de această supera specialitate a oftalmologiei. La copii, din păcate, sunt foarte multe cazuri de tumori ale ochiului, probleme ale ploapei, ptoze congenitale, copii care au ploapă căzută și care, dacă nu este corectată la o vârstă fragedă, de obicei, până la 4 ani, poate să ducă la un ochi leneș, așa numită ambliopie, unde ochiul practic nu se dezvoltă. De fapt, conexiunea dintre ochi și creier nu se dezvoltă, pentru că atunci când un ochi nu vede foarte bine, ochiul care vede mai bine îi preia funcția la nivelul creierului și îl împiedică să dezvolte. Deci dacă nu e tratat la timp, copiii ăștia rămân toată viața cu un ochi leneș. De asemenea, din punct de vedere estetic și al dezvoltării psihosociale, copiii ăștia sunt foarte timorați, au probleme la școală cu ceilalți copii, probleme de socializare și, sigur, asta poate duce la o dezvoltare psihosocială defavorabilă.
Cât de obișnuiți sunt, apropo de copii, cât de obișnuiți sunt părinții să ceară un consult în sensul acesta? Cât de ușor poți să recunoști o afecțiune în direcția a ceea ce mi-ați spus?
Relativ ușor, pentru că sunt lucruri care se văd. Deci o ploapă căzută se vede de la naștere. Deci părinți, chiar foarte mulți părinți, vin cu copiii mai devreme decât ar trebui operați și cer să li se facă ceva, să fie tratată problema, pentru că nu le place estetic cum arată. De obicei, când nu există o problemă cu vederea, deci ploapa căzută nu afectează vederea, ceea ce din fericire la majoritatea copiilor, așteptăm până la vârsta de 4 ani, când intră în colectivitate și atunci îi tratăm ca să nu apară probleme psihosociale. Dacă ploapa blochează vederea și șansele ca ochiul să nu se dezvolte sunt foarte mari, îi tratăm în primele luni de viață, de obicei ideal până la un an de viață.
Din ce îmi spuneți, înțeleg că este vorba de mai multe specialități care ar trebui să conlucreze, da? Pentru diagnosticul ăsta, în cazul acesta.
Da, chirurgia ocloplastică este la intersecția oftalmologiei cu oreleul, neurochirurgia, chirurgia maxilofacială, chirurgia plastică. Însă este o supra-specializare a oftalmologiei. Ocloplasticienii sunt singurii care sunt formați și specializați în domeniul ăsta, strict pe domeniul ăsta. Sigur că și oreliștii lucrează în nas, care este apropiat de orbită, și neurochirurgul operează în creier, care este apropiat de orbită, însă nu este direct de domeniul lor.
Nu, dar mă gândeam, de exemplu, un endocrinolog ar putea avea suspiciuni și să trimită spre absolut oftalmologie?
Da, noi colaborăm cu endocrinologi, neurologi, dermatologi, pediatri, de altfel cu endocrinologii colaborăm foarte mult pentru boala Graves-Basedow, pentru exoftalmia tiroidiană. Suntem absolut obligați și lucrăm în echipă cu toți, deci cu endocrinologul, un strabolog. Strabologia este altă specialitate, supra-specializare oftalmologiei. Deci pacienții aceștia sunt tratați în echipă de către un oculoplastician, un endocrinolog și un specialist în strabism. De asemenea, pediatrii sunt cei care diagnostichează multe afecțiuni la copii, lacrimarea normală, ptoza, tumor de orbită. Sigur, lacrimarea și ptoza sunt vizibile, părinții își dau seama și caută ajutorul medicului de la o vârstă fragedă, însă anumite tumori ale orbitei nu sunt la fel de vizibile. Și atunci, câteodată este nevoie de îndrumarea de către un pediatru sau alt tip de medic.
Și până la urmă, deci, diagnosticul final îl pune oftalmologul, supra-specializat pe
da,
așa
da,
ceva.
Exact. Diagnosticul final trebuie să-l pune un oftalmolog supra-specializat în chirurgie ocloplastică, pentru că un oftalmolog generalist poate să-și dea seama unde e problema, însă diagnosticul de obicei se pune fie pe o biopsie, fie pe excizia leziunii dacă e o tumoră orbitară, fie pe o anumită investigație destul de complexe pentru diagnosticarea unei stenoze de căi lacrimale. La fel și ptoza, deși este foarte vizibilă și pare ușor de diagnosticat, sunt foarte multe tipuri de ptoză, ceea ce necesită un specialist în domeniul ăsta.
Revenind la congres, dincolo de numărul mare de participanți și de, mă rog, faptul că vin din specialități diferite, bănuiesc, la acest congres, aveți câțiva invitați, keynote speakers și mă opresc, spre exemplu, la Richard Anderson, care înțeleg că este unul dintre cei mai mari specialiști în domeniu și, mă rog, considera părintele chirurgiei oculoplastice în Statele Unite. Prezentarea domniei sale este intitulată Lecții învățate în 40 de ani de chirurgie oculoplastică. Așadar, cam aceasta este tradiția în America. Dar dacă ar fi să punctăm măcar, care sunt cele mai semnificative momente, să spunem, în evoluția acestui domeniu?
Richard Anderson este într-adevăr unul dintre părinții chirurgiei oculoplastice în Statele Unite și poate la nivel mondial. Din fericire am avut șansa să fie și profesorul meu în Statele Unite când mi-am făcut fellowship-ul de 2 ani de zile cu el în chirurgie oculoplastică. El practic a învățat 120 de alți specialiști, fie direct, fie indirect prin descendenții lui. Deci are 120 de fellows, grand fellows și grand grand fellows.
Străbunic.
Străbunic, exact. Și el a contribuit foarte mult la dezvoltarea chirurgiei oculoplastice atât în Statele Unite cât și la nivel mondial, și multe tehnici care în ziua de astăzi se consideră de rutină în domeniul nostru au fost inventate de el. De exemplu, bandeleta taxală sau tarsal strip, operația de miectomie pentru blefarospasm, abordul tumorilor și a decompresiei orbitare prin orbită, printr-o mică incizie în pliul ploapei sau prin interiorul ploapei, toate astea au fost inventate sau dezvoltate de el. Richard Anderson are 75 de ani acum, tocmai a ieșit la pensie de 2 luni și ne va vorbi despre experiența lui în 40 de ani, peste 40 de ani de carieră în chirurgie oculoplastică. Suntem foarte onorați să-i oferim un premiu de Best Teacher, pe lângă, sigur, premiul pentru keynote speakers, care îl oferim tuturor keynote speakerilor care vor veni, și suntem siguri că vom învăța foarte multe din experiența lui. Sigur, este o prezentare de jumătate de oră, dar va puncta la etapele importante în evoluția chirurgiei oculoplastice în ultimii 40 de ani.
Și care ar fi câteva dintre aceste momente importante pe care le-ați trăit, ca să spunem așa?
Chirurgia oculoplastică, practic, s-a dezvoltat din oftalmologie. Deci, practic, acum 40 de ani erau 3 chirurgi oculoplasticieni în Statele Unite, Richard Anderson fiind unul din ei. În momentul de față sunt probabil 800 de oculoplasticieni.
În Statele Unite?
În Statele Unite, nu. Suntem 800 de chirurgi oculoplasticieni în Statele Unite. Deci, practic, chirurgia oculoplastică a devenit o referință pentru toate problemele de căi lacrimale, ploape, orbită și la nivel facial. De fapt, nici nu se mai numește chirurgie oculoplastică, se numește chirurgie plastico-oculofacială, pentru că toți supra-specialiștii în domeniul ăsta sunt practic chirurgi faciali. Deci fac chirurgie plastică la nivelul întregii fețe. Însă zona de expertiză rămâne, bineînțeles, orbita, căile lacrimale și zona ploapelor. Sigur, în ultimii 40 de ani s-au făcut foarte multe inovații din punct de vedere al abordului chirurgical. Practic, acum folosim niște incizii invizibile, fie în interiorul ploapei, fie în pliul ploapei, care se vindecă foarte rapid, nu lasă nicio cicatrice și permit extragerea unor tumori orbitare foarte mari, fără semn și fără consecințe asupra pacientului. Deci riscul...
Pentru că ați avut și tehnologii care au evoluat foarte interesant.
În chirurgia oculoplastică față de restul oftalmologiei, tehnologia este minimă. Deci, practic, am rămas la același bisturiu, pense și instrumente de acum 50 de ani. Sigur, au fost câteva instrumente noi, electrocautere, din ce în ce mai performante, însă se bazează, tehnica chirurgicală se bazează pe îndemânarea chirurgului.
Deci
și
arta chirurgului.
Este mai mult arta chirurgului decât o tehnică, o tehnologie avansată ca la, cum ar fi la operația de cataractă, operația de retină, unde într-adevăr tehnologia avansată și a permis efectuarea unor operații care acum 40 de ani erau posibile. Deci aș spune că poate cea mai mare inovație în chirurgia oculoplastică a fost cea de tehnici chirurgicale. Practic s-au perfecționat tehnicile chirurgicale unde se pot face niște intervenții foarte safe, foarte sigure, cu riscuri minime și cu rezultate excepționale care nu lasă niciun fel de cicatrici.
Mai aveți de asemenea, sigur, sunt câțiva invitați care vor prezenta lucrări foarte interesante. M-aș mai opri deocamdată doar asupra uneia, rolul nanotehnologiei în tratamentul bolilor asociate disfuncțiilor tiroidiene.
Da, această prezentare a lui Dion Peridans, care este profesor în Rotterdam, de șeful secției de orbită la Spitalul Universitar din Rotterdam, se referă la tratamentul bolii Graves, deci la disfuncțiile tiroidiene care afectează ochiul, orbita și care duc la exoftalmie, sigur, vedere dublă, câteodată chiar orbire, dacă nu sunt tratate. Din nefericire, s-au încercat foarte multe tratamente alternative tratamentului cu prednison, steroid și operației, intervenției chirurgicale în ultimii 20 de ani, însă niciuna până în momentul de față nu a funcționat sau n-a avut un efect mai bun decât ce am avut până acum. Deci, practic, el o să recapituleze tot ce s-a încercat și o să fac o sinteză a opțiunilor alternative față de chirurgie, sigur, de intervențiile de decompresie și de tratamentul cu prednison, care există în momentul de față. Sigur, sunt foarte multe studii care se fac în momentul actual, multe medicamente noi care trebuie testate, însă, din păcate, până în momentul de față, nu avem nicio altă alternativă viabilă sau mai bună.
Prima zi a congresului a avut rezervat timp și pentru un curs.
Este o tradiție a congresului anual al societății eSappers ca în prima zi să fie un curs pentru nu atât rezidenți, cât pentru doctori ocloplasticieni tineri care vor să afle ultimele inovații în domeniu. Cursul de anul ăsta este un curs avansat care o să ajute atât pe cei tineri cât și pe cei mai experimentați și vor fi prezentatori din toată lumea care își vor prezenta practic tehnica lor favorită pentru un anumit tratament, o anumită problemă, o anumită boală. Deci am încercat să selecționez cei mai buni din lume pentru cele mai importante boli din domeniul ăsta, ca să își expună tehnica lor favorită și să o explice și, bineînțeles, cei care sunt deja familiarizați cu domeniul să poată să învețe și să o aplice odată ce se întorc la ei.
Diaspora la Radio România Cultural.
Să vorbim și despre medicul Dan Georgescu, absolventul de Universitate de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, în prezent profesor de chirurgie plastică oculofacială la Nova Southeastern University din Miami. Până să vorbim despre cum ați ales, de ce ați ales Statele Unite, pare evident, acolo s-a dezvoltat domeniul. Aș vrea să-mi spuneți cum ați ales domeniul, în primul rând. Când ați știut, cum ați știut, de ce ați vrut să faceți specializarea asta?
Sigur, a fost mai mult sau mai puțin o întâmplare. Imediat ce am terminat medicina în 99, am plecat la Yale University să-mi fac doctoratul în neuroscience, unde fusesem deja acceptat cu câteva luni înainte, tot așa printr-un concurs și mai multe examene. După care, în timpul doctoratului, am avut posibilitatea să fac câteva rotații la oftalmologie, orele, neurochirurgie, la mai multe specialități la Yale și de asemenea la UT Southwestern în Dallas. Și de departe, oftalmologia mi-a plăcut cel mai mult.
De ce?
Cel mai mult mi-a plăcut oftalmologia pentru că rezultatele pe care le avem noi oftalmologii le consider procentual mult mai bune decât în orice altă specialitate. Adică este o specialitate foarte vizuală, unde lucrurile se văd, deci ceea ce trebuie să tratezi poți să vezi.
Dar și dacă dai greș, se vede mai repede,
sigur,
mai bine.
Sigur, bineînțeles, ca în orice alt domeniu, însă rezultatele în general sunt foarte bune. Uh-huh. De asemenea, pacienții recuperează rapid, sunt foarte mulțumiți și tehnologia care o folosim este foarte avansată, evoluează foarte mult de la an la an. Sigur, supra-specialitatea care mi-am ales-o eu nu depinde atât de mult de tehnologie ca alte domenii în oftalmologie, însă asta a fost de asemenea o alegere care am făcut-o prin anul 3 de rezidențiat, când eram la University of Utah, la Moranai Center, unde făceam rezidențiatul. Și l-am cunoscut, de fapt, pe profesor Richard Anderson, care profesa tot în Salt Lake City și operând cu el într-o zi de 10 pacienți, mi-a plăcut atât de mult încât am decis pe loc că asta o să fie super specialitatea care o să fac și eu. Sigur, De atunci a trecut foarte mult timp. Am terminat supra-specializarea în 2010, am fost un an de zile, de fapt până în jumate, profesor la Johns Hopkins în Baltimore, la Wilmer Eye Institute, după care am vrut să mă întorc în România, să lucrez și în România și n-a fost posibil să-mi echivalez diplomele americane și atunci am lucrat în Franța 3 ani de zile. Întâi la Paris, după care mi-am deschis un cabinet privat în sudul Franței, la Biarritz. Și după 3 ani de zile de lucrat în Franța, am putut să-mi echivalez prin Uniunea Europeană diplomele și în România. Deci lucrez în România de 5 ani jumate.
Faceți un fel de navetă România, Statele Unite?
Da, inițial a fost mai simplu. Veneam din Franța, de la Biarritz, era sigur mult mai aproape. Acum vin în Statele Unite, însă nu mă deranjează. Distanța este chiar... nu este o problemă în momentul de față. Din fericire, lumea a devenit mult mai mică, granițele au dispărut și, sigur, cu zborurile low cost și foarte multe opțiuni de transport, practic nu mai e o problemă. Însă, sigur, vin în România de 5 ani de zile, lucrez la 2 clinici care m-au invitat inițial. Au fost luni în care am lucrat 2 săptămâni pe lună. Anul ăsta, ianuarie, februarie, martie, am venit, am stat 2 săptămâni în România, 2 săptămâni în Miami. Vara, ultimele câteva luni, am stat doar o săptămână, însă încerc să vin cel puțin o dată pe lună și să stau undeva între o săptămână și 10 zile.
Spuneați puțin mai devreme că în specializarea dumneavoastră, de așadar chirurgia oculoplastică, contează foarte mult talentul chirurgului, că e mai mult o problemă de nu atât tehnologie, de evoluția tehnologiei, de tehnologie, cât de talent. Cât de greu se formează un chirurg în specializarea asta și ce-ți trebuie ca să fii un chirurg bun? Mă gândesc doar la câtă precizie trebuie să ai. În general, un chirurg trebuie să aibă foarte multă precizie, dar când e vorba de ochi și de vedere, parcă lucrurile devin mai complicate.
Ca în orice alt domeniu, și nu numai medical, talentul este 5% și munca 95%. Însă de ce este nevoie ca să formezi un chirurg, pentru orice specialitate, este un profesor bun. Deci am avut șansa să lucrez cu Richard Anderson și care, practic, în 2 ani de zile, cu el am operat 1500 de pacienți și la fiecare pacient el opera jumătatea dreapta feței și jumătatea stânga feței. Bineînțeles, sub supravegherea lui, însă, fără treaba asta, este foarte greu să capeți îndemânarea într-un timp atât de scurt. Și am văzut acest lucru în Europa, când am venit în Franța în special, bineînțeles, și în România, unde durează 10 ani de zile sau chiar mai mult ca să formezi un chirurg la fel de competent, pentru că nu au supravegherea. Deci nu e nimeni care să-i supravegheze și să-i învețe. Sigur, și în Franța sunt foarte mulți doctori care pleacă, românii să lucreze în Franța și cred că odată ajungi acolo să învețe tot, însă, din păcate, nu, acolo sunt pacienți, însă trebuie tu deja să știi să faci, pentru că nu te mai învață nimeni nimic odată ce ai ajuns acolo. Eu când am fost în Franța, sigur, am fost întâi la Paris, la Centrul Național de Oftalmologie Canesvin, unde am fost invitat ca visiting professor, după care mi-am deschis cabinetul privat în Biarritz, dar deja aveam experiența, știam tot ce trebuie să fac, însă dacă ești tânăr, rezident sau absolvent, șef de clinic, cum este în Franța, practic trebuie deja să știi, ai la dispoziție pacienți, însă trebuie să știi, pentru că nu te mai învață nimeni nimic. Deci cred că cel mai important lucru, într-adevăr, rămâne mentorul, profesorul care te formează și care rămâne ca un părinte pentru tot restul vieții și ori de câte ori ai o problemă, o întrebare, poți să-l suni și îți spune ce trebuie să faci. Pentru că întotdeauna va avea mai multă experiență decât tine, oricât de îndemânatic ai fi. Și asta mi s-a întâmplat și mie când am terminat fellowship-ul. Știam că pot să fac absolut orice operație cu ochii închiși, însă nu aveam aceeași experiență. Adică trebuie să știi când trebuie să operezi. Cel mai important lucru în medicina asta e să știi să iei decizia. Când trebuie să operezi, ce trebuie să operezi, cum trebuie să faci. Nu, tehnic. Tehnic e simplu. Tehnic poți să înveți și o maimuță să operezi. Important este să știi ce să faci.
Profesorul v-a lăsat, Richard Anderson, v-a lăsat să vă manifestați inițiativa. Ați avut inițiativa, ați putut avea inițiativa în umbra lui, să spunem?
Absolut, absolut. Nu. Asta e o mare diferență între Europa și Statele Unite. Profesorul în Statele Unite este extrem de umil și normal. Deci îl chem pe numele mic, mergi cu el la lunch, la sport, la absolut orice fel de activități, deci socializezi cu el în viața de zi cu zi.
Fără că asta să însemne că nu-i recunoști valoarea statutului.
Bineînțeles, bineînțeles. Nu? Și chiar te stimulează să pui cât mai multe întrebări și să încerci cât mai multe lucruri și vrea să te împingă până la maxim să vadă ce lucruri noi pot să inventezi, pentru că acum, fiind și eu profesor, îmi dau seama cât de mult învăț eu de la rezidenții mei prin întrebările care mi le pun și prin curiozitatea lor.
Deci e o stradă cu sens dublu.
Absolut, absolut.
Pe mentor, pe Richard Anderson, mentorul, l-ați ales sau v-a ales? Și poți să alegi sau poți să fii ales?
Da, nu, este foarte, foarte strictă sau, mă rog, foarte competitivă chirurgia oculoplastică. În Statele Unite sunt doar, bine, când am făcut eu fellowship-ul, erau 12 locuri pe an și probabil 500-600 de candidați. Acum sunt mai multe, sunt cam vreo 30 de locuri pe an, dar sunt și mai mulți candidați pentru că sunt mai mulți rezidenți oftalmologi. Însă, da, este practic un concurs. Toții cei interesați candidează și e un sistem care se numește San Francisco Match. Este un sistem electronic care practic face match în final, însă trebuie să trimiți scrisori de recomandare, rezultatele la testele care se dau în timpul rezidențiatului, interviu, bineînțeles. E un proces destul de lung care durează cam 6 luni de zile, însă în funcție de asta, fiecare mentor care are un fellowship își alege, își face o listă cu preferații, cu candidații preferați și calcula, bineînțeles, și candidații își fac o listă cu fellowship-urile preferate și calculatorul face potrivirea în final.
Și nu greșește niciodată? Adică ce șanse sunt să nu te aleagă, deși ești foarte bun?
Foarte mare, deci având în vedere că nu sunt decât 12, bine, acum sunt probabil 30 de locuri pe an, practic toți rezidenții de oftalmologie din Statele Unite sunt cei mai buni medici, dintre cei mai buni medici din Statele Unite, pentru că este cea mai competitivă specialitate. Deci rezidenții, când își aleg specialitatea oftalmologie, întotdeauna e pe locul întâi. Deci toți sunt excepționali, însă competiția fiind atât de mare, bineînțeles că foarte mulți rezidenți foarte calificați nu ajung să facă oculoplastică. Însă nu e o nenorocire, pentru că sunt alte specialități, la fel de frumoase, cataracta, chirurgie refractivă, retina, glaucomul, sunt foarte mulți, sunt 8 supra-specialități în oftalmologie. Și nu e obligatoriu să faci o supra-specializare. Foarte mulți, deci cam 50% jumate, nu fac o supra-specializare, ci fac direct oftalmologie generală.
Cât de competitiv e mediul acesta academic de cercetare din Statele Unite? E acum la fel ca atunci când ați ajuns dumneavoastră în anii, deci în 1999?
Da. Este competitiv, însă este o competiție foarte sănătoasă, în sensul că te stimulează să reușești. Deci dacă muncești foarte tare, e imposibil să nu reușești. Spre deosebire de Europa, și spune Europa pentru că am lucrat în 5 alte țări și am văzut că este cam la fel peste tot în Europa, nu numai în România. În Statele Unite, dacă muncești tare, reușești. Deci este imposibil să nu reușești dacă faci efortul necesar. Nu contează ce pedigree ai sau ce background ai, n-are nicio valoare. Și asta s-a întâmplat foarte recent, unde sigur, copiii unor colegi de-ai venit în Statele Unite care sunt într-o poziție foarte bine văzută și foarte bună, nu au reușit să prindă această supra-specializare pentru că nu au muncit suficient de tare. Indiferent că părinților aveau un anumit statut și o anumită poziție. Deci asta e o mare diferență și da, este competitiv, într-adevăr, trebuie să muncești. Trebuie să muncești foarte tare, dar dacă muncești, ești recompensat. Și asta te stimulează să muncești și, practic, de asta toată lumea muncește foarte mult în Statele Unite, pentru că muncind ai și recompensă. Și foarte mulți europeni critică stilul ăsta de viață american, unde oamenii muncesc și uită de alte lucruri, care, într-adevăr, nu e bun nici acest lucru.
Extremele, nu sunt neimportante toate.
Nu, extremele nu sunt bune niciodată, dar faptul că ai mereu rezultate când muncești, sigur te stimulează să muncești și mai mult.
Deci e un model acesta american care n-ar putea fi deloc adaptat, măcar în Europa?
Bă, da, numai că totul pleacă de la oameni. Deci este o chestie de mentalitate care e foarte greu de schimbat. Deci nu cred că e doar la nivel educațional. Deci eu în 99 am plecat pentru că, deși am foarte multe rude și cunoscuți care sunt doctori și m-au sprijinit foarte mult și m-au orientat foarte mult, n-am vrut să mă formez în sistemul ăsta pentru că știam la ce să mă aștept. Sigur că a fost un sacrificiu foarte mare pentru că am fost departe de familie și vedeam acasă o dată pe an, motiv pentru care am vrut să vin mai des și să-mi echivalez diplomele aici ca să pot să vin lunar sau cât mai des cu putință să-mi văd familia și părinții, rudele. Însă nu regret niciodată sacrificiul pe care l-am făcut, pentru că odată ce știi ce faci, odată ce ai meseria, nu poți sufra nimeni. Poți să te duci oriunde în lumea asta, o să poți să lucrezi, o să ai de lucru. Deci, cel mai greu este să ajungi la nivelul profesional care ți-l dorești, dar odată ce ai ajuns, asta rămâne toată viața asta, nu poți să-ți o ia nimeni, oriunde ai fi în lume.
E adevărat, doar trebuie să ți se ofere loc, pentru că, nu știu de ce, am impresia că teritorialitatea este o caracteristică a sistemului românesc, cumva.
Nu numai în România, asta este peste tot. Peste tot, poate cel mai rău a fost în Franța. Din păcate, România copiază foarte mult de la francezi, ceea ce e o mare greșeală, pentru că francezii, după părerea mea, sunt în urmă cel puțin 30 de ani față de restul lumii, tocmai pentru că au păstrat acest sistem și nu vor să deschidă, sunt foarte închiși. România trebuie să orienteze mult mai mult spre țările anglosaxone, care au un sistem mult mai progresiv și mai deschis. Dar, sigur, pentru asta trebuie multă voință, multă luptă și multă răbdare. E un sistem foarte conservator, unde nepotismul contează foarte mult și contează mult mai mult pedigriu decât valoare la francezi. Ceea ce, sigur, în România mi s-a părut mult mai puțin, în sensul că e o țară mult mai deschisă, fiind o țară care, sigur, a fost închistată și restricționată foarte mulți ani de zile. Totuși, după Revoluție, au fost niște deschideri, în mentalitate în special, care se văd și în medicină.
Acum, iarăși mă întorc puțin la momentul în care ați plecat. În momentul în care ați plecat din țară, a acceptat la doctorat în Statele Unite, la Yale University, deci nu într-un oarecare loc sau într-un loc oarecare. Asta înseamnă că cumva și sistemul de învățământ de aici v-a oferit, dincolo de talentul dumneavoastră, să spunem, dar v-a oferit elementele cu care să construiți. Ce a fost bun în sistemul de învățământ de la medicină de aici? Ce ați putut folosi?
Universitatea de medicină din București și poate că toate universitățile din România sunt foarte bune. Din cauza asta sunt atâția studenți străini și la Cluj, unde e un centru foarte bun, fără doar și poate. Deci universitatea este excepțională. Problema este după. Deci după ce termini medicina și intri în rezidențiat, acolo apar problemele. Însă medicina este foarte bună, stagiile au fost foarte bune, însă din clasa mea, în 99, aproape jumate am plecat în Statele Unite. Mulți ne-am întors. Okay? Deci cam o treime ne-am întors. Însă,
sub o formă sau alta.
Sub o formă sau alta, unii permanenți, alții la timp parțial, cum sunt eu. Însă toți, sigur, toți ne-am dorit să putem să ne întoarcem. Însă trebuie să existe și oportunitatea, să existe și posibilitatea să ai la ce să te întorci. În domeniul meu, sigur, fiind un domeniu foarte la început în România, a fost mult mai ușor decât în alte domenii. Dar am mulți colegi care s-au întors și care au reușit să facă în România ce făceau și în Statele Unite, fără doar și poate.
Dar de ce neuroștiințe atunci când ați ales doctoratul și nu oftalmologie?
În primul rând, în momentul ăla eu nu știam că o să fac oftalmologie, însă neuroscience, neuroștiința, este oftalmologie. Deci, sau oftalmologia, la nivel de cercetare, intră în neuroscience. Eu îmi doream să fac biologie moleculară, genetică, să fac experimente cloning, animale transgenice și am făcut foarte multe experimente în domeniul ăsta. Mi-a plăcut foarte mult și, sigur, mi-aș dori să fac în continuare dacă aș avea timp, însă este foarte greu să faci și cercetare fundamentală în laborator și să fii și chirurg clinician foarte bun.
Și de ce Miami în cele din urmă? Adică acum?
Da, Miami e o întrebare foarte bună. Acum 3 ani de zile când am renunțat la Franța complet și mi-am dat seama că nici în România n-o să stau permanent. Și asta probabil din cauza soției mele, care este din Barcelona. Am ales să ne mutăm înapoi în Statele Unite, adică să locuim între Statele Unite și București, ca să satisfacem și capra și vaxa, ca să zic așa.
Ambele familii.
Da. Și, sigur, în Statele Unite, soția mea are foarte mulți prieteni, rude în Miami, este o zonă foarte latină, practic, vorbesc spaniolă mult mai mult decât engleză. Vorbesc cam 80% spaniolă, 15% engleză și restul română, franceză, un pic de germană, dar majoritatea sunt vorbitori de limbă spaniolă.
Tot medic și ea?
Nu, ea nu este medic, este economist, însă m-a ajutat foarte mult cu acest congres, pentru că a lucrat mult în organizarea de evenimente și m-a sprijinit și m-a ajutat foarte mult cu acest congres, de altfel este cu mine aici în România în momentul ăsta. Și da, Miami este într-adevăr, a fost o alegere foarte bună. N-a fost alegerea mea, a fost alegerea ei. Eu doream să merg la Boston și găsisem un post la Harvard, de altfel, academic, ceea ce ar fi fost altă, sigur, opțiune proastă. Deci îi mulțumesc că m-a îndrumat să aleg privatul în Miami, pentru că este o zonă superbă și... sigur, foarte dezvoltat în domeniul meu, cu cerințe foarte mari, cu foarte mulți pacienți și
dar sunteți în drumul uraganelor, nu vă deranjează?
E adevărat că avem 3 uragane în momentul ăsta care se îndreaptă spre coasta de est, dar din fericire pentru noi o să lovească Florence, o să lovească un pic mai sud, mai nord, în Carolina de Sud. Însă mai sunt 2 în spate care nu se știe unde o să ajungă, dar e adevărat că în fiecare an, în anotimpul ăsta, trebuie să avem grijă cu uraganele. Anul trecut am plecat, am venit în România să lucrez.
Dar te poți obișnui? Adică poți să trăiești, să te obișnuiești cu amenințarea asta?
Da, din fericire, doar odată la 25-30 de ani lovește un uragan puternic exact acolo, în Miami, dar... Când lovește, într-adevăr, 3 săptămâni poate să fie foarte dificil de locuit acolo, motiv pentru care anul trecut cu Matthews am plecat, însă aveam oricum planificat să vin în România să lucrez, deci a fost perfect.
Cum se face pregătirea pentru uragan? Adică, nu știu, e la fel ca în Japonia, când japonezii fac pregătire antiseismică, pregătire pentru seism. Cum sunteți pregătiți?
Practic, trebuie să fie aprovizionat pentru cei care locuiesc, care rămân să locuiască acolo în timpul uraganului, trebuie să aibă apă pentru 2-3 săptămâni, mâncare, bineînțeles, conserve. Problema principală este că rămâi fără electricitate, cel puțin o săptămână, două, și nu ai aer condiționat, este foarte cald, umed. Deci e foarte greu de locuit, suportat. De suportat. Motiv pentru care majoritatea care sunt în zone de evacuare pleacă. Noi suntem foarte aproape de țărm, suntem într-o zonă de evacuare, deci oricum ar fi, trebuie să plecăm. Ceea ce e un lucru acceptabil.
Dar rămâne casa care, domnule...
Da, sigur, casa trebuie, bineînțeles, izolată, pusă, avem obloane, toate casele sunt făcute, deci toate casele după uraganul din 93, da, după Matthews, au fost făcute la un standard special pentru uragane, cu ferestre de impact, anti-uragan, ferestre de impact special, uși speciale, deci totul este făcut, acoperișul, deci totul e făcut de așa natură încât să reziste la un uragan de gradul 5. Însă, bineînțeles, poți să fii inundat, din fericire unde suntem noi nu e o problemă, dar în jur sunt multe cartiere unde poți să fii inundat, rămâi fără electricitate, aer condiționat, apă, bineînțeles trebuie să fii aprovizionat cu absolut tot dacă vrei să rămâi acolo și practic trebuie să rămâi în casă pe toată perioada uraganului pentru că cablurile de înaltă tensiune, multe nu sunt îngropate, nu sunt în, sunt pe stâlpi și odată au căzut.
Nu,
sunt stâlpi de, da, nu, stâlpi de lemn sunt în general în centrul țării unde sunt întinderii de astea. Nu, nu, aici sunt toți stâlpii, stâlpi de beton, dar dacă se întâmplă să cadă un cablu pe jos, nu poți să ieși din casă pentru că poți să electrocutezi. Deci trebuie să rămâi în casă izolat până se repară cel puțin electricitatea.
Întotdeauna m-a fascinat cumva și e interesant răspunsul populației la ceea ce impune, ceea ce impun autoritățile. Cât de cooperanți sunt americanii în astfel de situații?
Cam 90% sunt cooperanți, deci 90% nu... Cel puțin cei care au trecut printr-un uragan știu că nu merită riscul să rămâi fără electricitate o săptămână, două și niște condiții inumane de viață, în special din cauza căldurii și a umidității, și pleacă. Însă cei mai noi, care încă n-au văzut un uragan, zic, ok, rămânem să vedem cum este, și atunci, sigur, cam probabil 5-10% rămâne, dar majoritatea pleacă.
Bun, mai avem foarte puțin timp din această emisiune. Nu vreau să nu vorbim puțin despre medicul Dan Georgescu, care a fost în misiuni umanitare în ultimii 12 ani în Nepal, India și Cambodgia. Sigur, ați fost, ați tratat, ați instruit medici locali. Dincolo de, cum să zic, componenta asta profesională, care nu e deloc de neglijat, sigur că da, ce este, cum să spun, ce înseamnă o misiune umanitară? Ce v-a impresionat, ce v-a afectat mai mult?
E o foarte bună întrebare, pentru că, de fapt, recent discutam de problema asta cu alți colegi care au fost în misiune umanitară și au fost la fel de dezamăgiți ca și mine. Și asta pentru că peste tot unde am fost, am construit spitale, am învățat doctor, le-am dat aparatură, tot, și au devenit niște mici baroni locali care și-au însușit această tehnologie și aceste skill-uri și n-au mai învățat pe nimeni. Deci, practic, și-au însușit tot ce le-am dat, însă ei mai departe n-au dat nimic. Mi-am dat seama, și asta discutam cu colegii mei, că misiuni umanitare putem face în fiecare zi. Și chiar și în Statele Unite, cred că toți medicii care îi cunosc operează cel puțin 10%, dacă nu chiar mai mult, din pacienți pro bono. Uh-huh. În România, la fel, de fiecare dată când vin, am cel puțin, probabil cam 30% în medie din pacienții care operează sunt pro bono. Și nu trebuie să mergi până în Nepal, până în India, în Cambodgia, exact, sau în Africa, ca să faci bine cuiva și să...
Exact. Umanitare.
Da, mulți se duc ca experiență. Într-adevăr, ca experiență merită să mergi în niște misiuni umanitare, să vezi cum se practică medicina în alte țări, să înveți și așa mai departe, însă nu trebuie să mergem până acolo ca să facem, să ne facem meseria și să-i ajutăm pe cei care au nevoie. Și chiar și în Statele Unite. Deci sunt mulți pacienți care în continuare nu au asigurare sau nu-și permit, foarte mulți străini, mulți emigranți veniți fără acte, care au nevoie de ajutor și pe care îi ajutăm în fiecare zi. În România, la fel. Sigur, în misiunile în care am fost, în India, Nepal, Cambodgia, unde sunt milioane de pacienți care nu au niciun alt ajutor și au nevoie de noi, impactul este mult mai mare.
Dar și sisteme mai politice, mai mult sau mai puțin corupte.
Da, corupția este masivă, motiv pentru care foarte multe țări nu au progresat în domeniul ăsta și cred că corupția este problema principală în majoritatea țărilor din lume, nu lipsa resurselor sau a competenței, ci corupția.
Mai mergeți în misiuni? Mai propuneți?
Da, recent am fost invitat să merg în Haiti, unde un grup de colegi din Miami merg regulat și au întâlnit foarte multe cazuri de orbită, în special la copii, și m-au invitat să merg. Probabil că o să merg câteva zile în lunile care urmează să operez niște copii în Haiti. Mi-aș dori să merg și în Africa, unde am alți colegi care merg regulat, în Ghana și în alte țări. E posibil să merg și acolo.
Și fostul maratonist Dan Georgescu, ce alte pasiuni mai are?
Da,
și de ce ai fost maratonist?
De ce sunt fost maratonist? Pentru că mi s-a întâmplat ceea ce ni se întâmplă la toți. După ce trecem de o anumită vârstă, mai precis 40 de ani, suntem ca o mașină care are garanție până la 100.000 de kilometri. Când eram rezident, aveam un Hyundai care la 100.000 de kilometri, exact când a expirat garanția, într-o săptămână mi s-a rupt ambreiajul, pompa de apă, demagogul, tot într-o săptămână. Așa m-am simțit și eu când am împlinit 40 de ani și am început herniile de coloană, probleme de șold, probleme de umeri, de genunchi, deci practic alerg în continuare, dar nu mai pot să aleg maratoane, în special când am avut probleme cu spatele, care de altfel e și o problemă profesională la toți chirurgii, exact. toți avem probleme de coloană, din fericire la mine o problemă lombosacrală, de obicei o problemă cervicală, de altfel un coleg de-al meu din Statele Unite a fost operat recent, chirurg excepțional, a fost operat pe coloana cervicală pentru că a avut o problemă practic din cauza poziției în sala de operație.
Pe care n-ai cum să o schimbi.
Din păcate, încerci în fiecare zi să o corectezi cât poți, dar operațiile sunt foarte lungi și necesită foarte multă concentrare. Nu poți să te concentrezi și pe poziția ta și pe, da, operație. Însă fac în continuare foarte mult sport în Statele Unite, în Miami fac foarte mult kitesurf. Am făcut foarte mult surf când locuiam în Biarritz. Schiul, bineînțeles, am crescut cu schiul de la 4 ani. Schiez, merg cu snowboardul, joc tenis, bicicletă.
Și călătorici în jurul lumii.
Da, și eu și soția mea călătorim foarte mult și ne place foarte mult să călătorim. Nu avem mult timp, dar în puținul timp care îl avem, încercăm să profităm cât putem să călătorim.
Aveți un loc preferat?
Avem foarte multe locuri preferate, însă încercăm să evităm să mergem de două în același loc, pentru că sunt atâtea locuri unde vrem să mergem. Și deși, da, ne plac foarte multe locuri, sunt probabil 1000 de alte locuri care nu le cunoaștem și unde vrem să mergem și încercăm pe cât putem să mergem într-un loc nou de fiecare dată.
Domnule Dan Georgescu, vă mulțumesc foarte, foarte mult. Domnule doctor Dan Georgescu, vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu. Mă bucur că am avut ocazia să vorbim și m-aș bucura să vorbim peste, nu știu, câțiva ani, să vedem ce progrese s-au mai făcut în domeniul dumneavoastră.
Cu mare plăcere și eu mulțumesc.
Diaspora cu Corina Negrea.
Aici se încheie emisiunea din această seară, al cărei invitat a fost medicul Dan Georgescu, profesor de oftalmologie și chirurgie oculofacială la Universitatea Nova South Eastern din Miami, Statele Unite. Președintele Congresului Societății Europene de Chirurgie Oculoplastică și Reparatorie, care a avut loc în premieră în România, la București, între 13 și 15 septembrie anul curent. Emisiunea poate fi reascultată pe www.radioromaniacultural.ro.